disa javë më parë. Pavarësisht akuzave të ndërsjella se kush është fajtor për dështimin e armpushimit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të mërkurën që të rinisin bisedimet për Sirinë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov do të takoj homologun amerikan John Kerry dhe përfaqësues të tjerë të fuqive rajonale të shtunën në Zvicër. Putin tha se Rusia do t'i ndjek terroristët edhe nëse ata fshihen në mesin e civilëve. Nuk mund t'i lejojmë terroristët që t'i përdorin njerëzit si mburoja dhe të shantazhojnë gjithë botën, tha Putin në një intervistë për kanalin TF1, duke shtuar se vdekjet e civilëve janë realiteti i hidhur i luftës.
Я глубоко убеждён, что в ситуации, которая сложилась в регионе в целом,
jam thellësisht i bindur se janë partnerët tanë perëndimor para së gjitha Shtetet e Bashkuara natyrisht. Ata që janë përgjegjës për situatën, tha Putin. Rusia ka akuzuar Shëban se mbështet fshehurazi gjihadistët e lidhur me Al-Qaidën në Siri në përpjekje për të rrëzuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Shëban i hedh poshtë këto akuza. Këtë javë, Putin ka shtyrë një vizitë planifikuar në Francë pasi homologu i tij francez ka këmbgulur që bisedimet të përqendrohen vetëm te çështja e Sirisë. Moska vazhdimisht mohon se sulmon civilët në Siri, duke thënë se shënjestër e saj janë grupet terroriste. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se në bisedimet të së shtunës, sekretari Kerry do të diskutojë çështje të ndryshme për t'i dhënë fund krizës, përfshirë armpushimin e qëndrueshëm dhe rifillimin e dërgesave humanitare. Fuqitë kryesore rajonale, Arabia Saudite, Turqia dhe Irani pritet po ashtu të marrin pjesë në bisedimet në Lozan. Të mërkurën së paku 40 veta përfshirë fëmijë janë raportuar të vrarë nga sulmet ajrore në Aleppo. Aleppo, dikur qyteti më i madh i Sirisë dhe qendër komerciale dhe industriale e vendit, është i ndarë qysh në vitin 2012. Forcat e Asadit kontrollojnë pjesën perëndimore, ndërsa fraksionet rebele atë lindore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këngëtare amerikane Bob Dylan e ka fituar çmimin Nobel për letërsi.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is
awarded. Çmimi Nobel për letërsi për vitin 2016 i jepet të Bob Dylanit për krijimin e shprehjeve të reja poetike në traditën e bukur të këngës amerikane. Tha sot në Stockholm Sara Danius, sekretare e përhershme e Akademisë Suedeze, duke shpallur fituesin e këtij çmimi për vitin 2016. Bob Dylan, 75 vjeçar, karrierën muzikore e ka nisur në vitin 1959 në Cafenet e Minnesotës. Këngët e tij si Blowing in the Wind janë bërë himne të antiluftës dhe lëvizjeve për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara. Disa gra e kanë akuzuar kandidatin republikan për president amerikan Donald Trump për sulme seksuale. Gazeta New York Times e ka publikuar një raport që e citon në femrën Jessica Leeds nga New Yorku, duke thënë se Trump e ka prekur në gjinje dhe ka bërë përpjekje t'i afusë dorën në fustan. Leeds ka thënë se rasti ka ndodhur në një fluturim rreth 30 vite më parë. Një grua tjetër, Rachel Crooks nga Ohio, i ka thënë gazetës se Trump e ka puthur në buzë pa dëshirën e saj, në kompleksin në Trump Towers në New York në vitin 2005. Në anën tjetër, gazetarja revistës People, Natasha Steinoff, e ka publikuar një artikull për një incident të vitit të 2005, duke thënë se Trump e ka mbështetur për muri dhe si ja ka futur gjuhën në fyt. Fushata e zotit të Trump i ka hedhur poshtë të gjitha këto pretendime. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha sot se i ka sulmuar 3 lokacione të radarëve në Jemen në përgjigje të sulmeve me raketa që kanë qelluar një luftanie amerikane. Raketat ishin lansuar këtë javë nga territori që kontrollohet nga kryengritësit shiit Houthi. Sulmet e sotme të autorizuara nga presidenti Barack Obama janë veprimi i parë direkt i Washingtonit kundër caçeve kryengritëse në luftën civile të Jemenit. Zëdhënës i Pentagonit, Peter Cook, i përshkroi ato si vetëmbrojtje për personelin dhe luftanijet e Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen ndaj çdo kërcënimi, ndaj anijeve dhe trafikut ton tregtar dhe do të vazhdojmë të ruajmë lirinë e lëndrimit në detin e Kuq dhe Gjetkë nëpërbot, tha Peter Cook. Qeveria e Gjermanisë ka kërkuar hetime të menjëhershme të vdekjes në burg të një refugjati sirian, i cili ishte i akuzuar për planifikim të sulmit me bombë. Jaber al-Bakr e ka vrarë veten mbrëmë në burgun në Leipzig, mesa duket me bluzën e tij. Ministri i Brendshëm Gjerman, Thomas de Maiziere, ka kërkuar hetime të shpejta dhe të plota. Ajo çfarë ka ndodhur dje, kërkon hetime të gjëra dhe të shpejta nga ana e autoriteteve ligjore lokale, po supozoj se kjo tash po bëhet, tha de Maiziere. Avokati al-Bakrit e përshkoi vdekjen si skandal gjyqësor, duke thënë se burgu ka qenë në dieni se klienti i tij është në rrezik të vetvrasjes. Autoritetet besojnë se al-Bakr ka pasur lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Rusia tha sot se një sulm e prerë ka goditur ambasadën e saj në Damaskë të Sirisë. Ky është sulmi i dytë i raportuar në këtë kompleks brenda këtij muaji. Asnjëri prej sulmeve nuk ka shkaktuar viktima në njerëz. Ministria jashtme ruse tha se mortajat janë hedhur nga një territor që është nën kontrollin e kryengritësve. Duke dënuar, siç tha, sulmin terrorist, ministria tha se Moska mbetet e përkushtuar të luftojë pa kompromis terroristët në Siri. Rusia është aleat kryesor i presidentit sirian Bashar al-Assad, regjimi të cilit të prej vitit të 2011 po lufton kundër forcave kryengritëse. 21 vajza të rrëmbyera në vitin 2014 nga grupi militant e Boko Haram në Chibok të Nigeris janë liruar, konfirmoi Muhammadu Buhari, zëdhënës i presidentit të Nigeris Garba Shehu. Ai tha se lirimi është rezultati negociatave midis administratës dhe militantëve islamik. Vajzat e liruara janë aktualisht te forcat e sigurisë. Boko Haram i ka rrëmbyer më tepër se 270 vajza nga një shkollë në Chibok, në verilindje të Nigeris, duke shkaktuar reagim ndërkombëtar. Rasti ka nxitur po ashtu njërin prej fushatave më të mëdha në mediat sociale me fjalët "Na i ktheni vajzat tona". Zëdhënësi Buhari tha se komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq dhe qeveria Zvicrës kanë vepruar si ndërmjetësues në bisedimet me Boko Haramin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.